Campus FM jipprezenta Ziffa Sajfija. Program bażla ta' mużika klassika u popolari bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nilqgħukom għal edizzjoni oħra ta' programm Ziffa Sajfija. Anke għallum għandna għażla ta' mużika minn diversi oqsma u xi siltiet li ser nisimgħu ifakruna f'postijiet differenti. L-ewwel silta li qed nagħżel hija tal-kompożitur Wolfgang Amadeus Mozart fejn fis-36 sinfonija tiegħu idaħħalna fil-belt ta' Linz fl-Awstrija. Linz hija madwar 100 mil il-bogħod minn Vienna u minn hemm tgħaddi x-xmara Danubju. In-Netherlands Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Hartmut Hansen tinterpreta t-tielet moviment Menuetto mis-Sinfonija numru 36 Linz ta' Mozart. Netherlands Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Hartmut Hansen esegwit it-tielet moviment Menuetto mis-Sinfonija numru 36 Linz ta' Mozart. Mill-Awstrija intiru għal Spanja fejn madwar 200 mil l-isfel minn Madrid insibu l-belt ta' Granada. Illum din hija belt industriali imma lura fis-seklu 13 kienet ir-renju ta' nies misilmin u lut. Aħna ser nisimgħu s-silta Granada mill-Suite Espanjola tal-kompożitur Isaac Albéniz. Hawnhekk ninnutaw kif żewġ elementi importanti fil-mużika ta' Albenis huma r-ritmu u l-melodiji tipiċi Spanjoli. Granada ser tiġi segwita mill-kitarrista Irina Kircher. Thank you. smajna silta Granada mill-suita Spanjola ta' Isaac Albéniz li ġiet eżegwita mill-kitarrista Irina Kircher. Naddu issa l-ftit mużika mill-qasam tal-jazz klassiku permezz ta' Dave Brubeck mill-album tiegħu Time Out tal-1959 din hija Blue Rondo alla Terk li tirreferi għax ritmi mhux tas-soltu li Brubeck kien semagħhom mingħand xi mużiċisti Torok. Kontra dak li wieħed jista' jaħseb, is-silta m'għandha ebda xebħ ma' Rondo alla Turka ta' Mozart. Il-mużiċisti huma Dave Brubeck li doq il-pjanu, is-sassofonist Paul Desmond, Eugene Wright li doq il-bass u Joe Morello li doq il-perkussjoni. Smajna Blue Rondo għala Terk ta' Dave Brubeck. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika minn Malta permezz tal-kompożitur John Galia imwieled fl-1960. Galia studja l-pjanu, il-kompożizzjoni u l-mużikoloġija u jidderiġi l-mużika wkoll. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu nistgħu nsemmu l-poema sinfonika ġgantija, xogħol imsejjes fuq il-poeżija magħrufa ta' George Pisani li titratta s-sagrifiċċju ta' tfajla frit preistoriku. Kemm it-tema u ċerti ritmi insistenti flimkien ma' l-użu estensiv tal-perkussjoni ifakruna fir-Rite of Spring ta' Stravinsky. Minn ġgantija aħna ser nisimgħu il-moviment Mystic Change segwit mis-Sofia Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu. Poema sinfonika ġgantija ta' John Galia smajna l-moviment Mystic Change. Naddu għannekka għal-silta oħra li hija marbuta ma' post partikolari din id-darba fl-Ingilterra, preċiżament fil-reġjun ta' Somerset. Somerset jinsab fin-naħat isfel tal-Ingilterra taħt Bridgewater Bay u jinkludi fih il-fuq minn 30 belt. Hawn għandna l-mużika ta' Gustav Holst li għex bejn l-1874 u l-1934. Sal-1919 Holst kien għadu ma kiseb ebda popolarità. Il-Gloria waslet permezz tal-kompożizzjoni tiegħu The Planets li l-estija fl-1916 u t-tellet sentejn wara. Somerset Rhapsody hija xogħol aktar bikri tal-1907. U hawnhekk Holst idaħħal siltiet minn erba' anijiet folkloristiċi li huma Sheep Sharing Song, High Germany, The True Lover's Farewell u The Cuckoo. Il-Royal Scottish National Orchestra imexxiem sur-mast David Lloyd Jones tinterpreta Somerset Rhapsody ta' Gustav Holst. Thank you. Dik kienet Somerset Rhapsody ta' Gustav Holst, interpretata mir Royal Scottish National Orchestra imexxija Surmast David Lloyd Jones. Naddu issa silta mir repertorju aktar popolari permezz tal-grupp Amerikan Earth, Wind and Fire li l-mużika tiegħu tirrifletti influenzi ta' diversi ġeneri, fosthom soul, jazz, disco u gospel. Il-band bdiet fl-1969 u kella għadd ta' suċċessi fis-snin 70 bħal Fantasy u After the Love Has Gone. U ma rebħu għadd ta' rikonoxxenzi kemm bħala grupp u anke bħala membri individwali. Aħna ser nisimgħu wieħed mill-akbar suċċessi tal-band bl-1978 din hija kanzunetta September. Kienet il-kanzunetta September ta' Earth, Wind and Fire. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Ziffa Sajfija jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Immorru lura għal-repertorju klassiku permezz tal-kompożitur Franz Schubert. Schubert għex fis-seklu 19 u jibqa' nfakkar għas-sinfoniji tiegħu, sonati għal-pjanu u għad kbir ta' kanzunetti. Il-ħajja tiegħu kienet karatterizzata minn sfortuna kbira. U ftit li xejn gawda suċċessi f'ħajtu minkejja x-xogħlijiet tajba li kiteb. Hawnhekk ħejjejt is-Sinfonija numru 8 ta' Schubert, is-Sinfonija mhux mitmuma. L-ewwel żewġ movimenti ta' din is-Sinfonija nstemgħu għall-ewwel darba fil-pubbliku fl-1865 wara l-mewt tal-kompożitur. il-pubbliku sema dawn iż-żewġ kompożizzjonijiet monumentali u laqgħhom biħġaru. Minn din is-sinfonija aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Moderato xolta drammatiċi ta' kbira. Il-Berlin Philharmonic hija mexxija mis-Sur Mast Karl Böhm.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment Allegro Moderato mis-Sinfonija numru 8 ta' Franz Schubert. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika ta' Nick Drake. Nick Drake għex bejn l-1948 u l-1974 u llum il-ġurnata r-repertorju tiegħu huwa magħruf sewwa. Mikel dan, l-istess bħal fil-każ ta' Schubert, għajla kiseb suċċess meta kien għadu ħaj. Forsi dan kien ukoll minħabba li ma tantx kien ħobb jidher fil-medja u ftit li xejn kien jagħti kunċerti. Drake għadda minn perjodi ta' depressjoni u dan joħroġ ukoll fil-lirika tal-kanzunetti tiegħu. Sfortunatament, Nick Drake kien stab mejjet wara overdose ta' pilloli meta kellu biss 26 sena. Kien aktar tard fis-snin 80 li Nick Drake beda jsir aktar magħruf ma' firxa usa ta' audjenzi. Anke minħabba li artisti oħra bħal Robert Smith tal-Cure u Peter Buck tal-R.E.M. bdew semmuħ bħala sors ta' ispirazzjoni. Wieħed mill-albums l-aktar magħrufa ta' Nick Drake huwa Brighter Later, li minnu ser nisimgħu Hazy Jane 1 u Northern Sky.
Do you curse where you come from? Do you swear in the night? Would it mean much to you if I treat you right? Or do you like what you're doing? Would you do it some more? Or will you stop once and wonder what you're doing it for? Hey, slow Jane, make sense. Slow, slow Jane, cross fence. Do you feel like a remnant of something that's past? Do you find things are moving just a little too fast? Do you hope to find new ways of quenching your thirst? Do you hope to find new ways of doing better than your worst? Hey, slow Jane, let me prove. Slow, slow Jane, where are you? Do it for you. Sure that you do the same for me one day. So try to be true, even if it's only in your hazy mind. Can you tell if you're moving with no mirror to see? If you're just riding your mind, it looks a little like me. Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter is coming, can you sign up and leave? Hey, slow Jane, clear your eye. Slow, slow Jane, fly on. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held the motion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered, but through the people I have known. Oh, if you would and you could, straighten my new mind's eye. Would you love me through the winter? would you love me till I'm dead? Oh, if you would and you could, come blow your horn on high. I never felt magic crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright on my northern sky.
Smajna Hazy Jane 1 u Northern Sky ta' Nick Drake. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Mingħajr tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Carmenu Grek, u nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insellmilkom.
Smajtu. Ziffa sajfija. Program imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ziffa sajfija li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.